ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ፍጻመታት ናይ ዝሰሙንን ንፅብፅበሉ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። መክሰብ ደበሳይ ኣብ ዙር ላንቃዊ ኣብ መንጎ ውድድር ወዲቑ ውድድሩ ኣቋሪፁ ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔር ራብዓይ ወፅዩ። ነፃነት ጉዴታ ኣብ ቫለንስያ ሓድሽ ክብሪ ወሰን ኣመዝጊባ። መሰረት ለገሰ ኣብ ቻይና፣ ስቱሜያ ሰፋኻ ኣብ ሚላኖ ተዓዊቶም። ኣብ ቮልታ ኣብ ካታሎኒያ ጽጋቡ ግርማይን ዳንኤል ተክለሃይማኖትን ዝነኣድ ምንቅስቓስ ሳርዮም ዝብሉ ንሎሚ ንዝርዝሮም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቫለንስያ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለም ፍርቂ ማራቶን IWF ትሪንዳድ ኣልፎንሶ ወርልድ ሃፍ ማራቶን ቻምፒዮንሺፕ ቫለንስያ 2018 ኢትዮጵያዊት ነፃነት ጉዴታ ሓድሽ ክብረ ወሰን ምምዝጋብ ተዓዊታ። ነፃነት ነዚ ዓብዪ ዓወት ዘመዝገበት ነቲ ሓያል መቐናቐንታ ኮይና ዝቐረበትን ክትዕወት ብዙሕ ተስፋ ተነቢርላ ዝነበረት ኬንያዊት ጆይስሊን ጄፕኮስገይን፣ ብዙሕ ተፈናቅጥነት ዘይነበረ ካልእ ኬንያዊት ፖሊን ካሙሉን ኣብ መበል 14 ኪሎ ሜትር ናይቲ ውድድር ራሕሪሓተን ብምኻድ እዩ። እቲ ውድድር ብናይ ተኽሲ ድምፂ ምስ ተበገሰ ብኡንብኡ እዩ እቲ መዝገብ ክብረ ወሰን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ምልክት ዝተረአየ። ቀዳማይ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብ9 ደቂቕን 20 ካልኢትን ግዜ ሸፊነ ንሆ። ንፋስ ብድሕሪአን ብምንባሩ ሓጊዝወን። ኣብ መወዳእታ ነፃነት ክትዕወትን ከላ ካብቲ ኣብ 2007 ዝተመዝገበ መዝገብ ዓለምን ሻምፒዮናን 14 ካልኢታት ቀኒሳትሉ። ኣብ ኒው ደልሂ ህንዲ ብውልቃ ካብ ዘመዝገበቶ ብሉፅ ግዜ ኸ 1 ደቂቕን 15 ካልኢትን ቀኒሳ። መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ብምምሕያሻ ናይ 50,000 ዶላር ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ወርቂ መዳልያ ከም ዝተዋህበት ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ኣትሌት መሰረት ለገሰ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቾንግሺን ተዓዊታ። ኣብዚ ኣብ IWF ወርቃዊ መለክዕ ዘለዎ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ እዛ ጓል 30 ዓመት መሰረት ኣብ መወዳእታ ክፋላት ናይቲ ውድድር በይና ዓብሊላ ብምኻድን 2:22 ደቂቕን 41 ካልኢትን ግዜ ብምምዝጋብን እያ ተዓዊታ። እዚ ኣብ ቻይናን ሳልሳይ ግዜ ዝተዓወተቶ ኮይኑ ካብ 2011 ጀሚራ ዓመታዊ ክትሳተፍ ጸኒሐ እያ። ኣብ 2016 ማራቶናት ውሃንን ሄንሽዊ ሌክን ተዓዊታ እያ። ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣልማዝ ነገደ ብውልቃ ዝበለፀ ግዜ ኣመዝጊባ ካልይቲ ወፅያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊ ኬነዲ ቸቦረር ንኢትዮጵያውያን ኣባይና ኣየለን ረጋሳ በጅጋን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ተኸቲሉ ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡሎ። ካብ ዜናታት ኣትለቲክስ ከይወፃና መበል 47 ዓመታዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ስትራ ሚላኖ ሃፍ ማራቶን መበገሲዩን መዛዘሚዩን ኣብ ፒያዛ ኮስቴሎ ገይሩ ኣብ ከተማ ሚላኖ ተኻይዱ ኢትዮጵያዊት ስቱሜያ ሰፋ ከበደ ተዓዊታ። ንሳ ነዚ ዓወት ዘመዝገበት ነቲ ብውልቃ ዘመዝገበቶ ዝበለፀ ግዜ ብልዕሊ 1 ደቂቕ ብምምሕያሽ እዩ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኤርትራዊ ሹማይ ሞገስ ሰሎሞን ካብ ኬንያዊ ፊሊክስ ኪቢቶክ 29 ካሊታት ድሒሩ ካልኣይ ወፅዩ። ሽማይ ብኢጣልያዊ ኣህጉራዊ ኣሰልጣኒ ሩጌሮ ፖርቲሎ ዝእለ ኮይኑ ኣብዚ ውድድር ክሳብ ሕጂ ካብ ዘመዝገቦም ዝበለፀ ግዜ ከም ዘመዝገበ ተፈሊጡሎ። ኣብ ፖላንድ ኣብ መበል 13 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ዋርሶው ኬንያውያን ድርብ ዓወት ብክልቲ ፆታታት ኣመዝጊቦም። ኢትዮጵያዊ ካሳ መካሻው ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ብርሃን ምሕረቱን ማዕረገ ሓየሎምን ከ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ካልይትን ሳልሰይትን ከም ዝወፃ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜናታት ቅድድም ምሽክለታ ምስ ንሰግር መበል 23 ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ላንካዊ 2018 ኣብ ማሌዥያ ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ድሕሪ ምፅናሕ ብዓወት ሩስያዊ ኣርተም ኦቨችኪን ዝሓለፈ ሰንበት ተዛዚሙ። እዚ 8 መድረኻት ዘካተተ ውድድር ኣፍሪካዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ሓንቲ ካብተን 2 ፕሮፌሽናላት ክለባት ኮይና ንኤርትራውያን መክሰብ ደበሳይን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ንወሸካ 6 ተቐዳድምቲ ሒዛ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፋ። ካልእ ኤርትራዊ መትከል እዮብካ ንማሌዥያዊት ጋንታ ቅድድ ምሽክለታ ተረንጋኑ ወኪሉ ኣንጻሮም ተሰሊፉ። ከምዚ ዝከር መክሰብ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝድነቕ ሳልሳይ ደረጃ ወዲ እዩ። ድሕሪኡ ግን ኣብ ራማዓይ መድረኽ ውድድር መውደቕቲ ኣጋጢሞ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣብ 7 ደረጃ ተሰሪዑ እንከሎ ካብ ውድድር ከቋርፅ ተገዲዱ። ብወገን ኣማንኤል ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገበላ መድረኽ 5ይቲ ኮይና ካብቲ ዓዋቲ ኣርተም ኦቨችኪን 55 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ዝወፅኣላያ። መትከል ኣብ መብዛሕትን መድረኻት ዝናኣድ ምንቅስቓስ ዘረአየ ኮይኑ ኣብ 2 መድረኻት ካብቶም ዝለዓሉ 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ወዲ እዩ። ኣብ ምዝዛም ቅድድም ምሽክለታ ዙርላንካው እምባር ኣማንኤል ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበራብዓይ ደረጃ ሒዙ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ውድድሩ ክዛዝም ክኢሉሎ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዓቐበት 7 ኣብ ውህሉል ነጥቢ ከዓ ታሻዓይ ክውድእ ክኢሉ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ተሰሪዐን ካብ ዝነበራ ሰለስተ ናይ ቮላታ ውድድራት ኣብ ዳሕረወት 2 ቀዳማይ ብምውፃእ ዝለዓለ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ንጋንታ ተረንጋኑ ኣብ መበል 13 ደረጃ ክትወድእ ዝሓገዘ መትከል እዮብካ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣብ መበል 11 ደረጃ ተቐሚጡ እንተነበረ እኳ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግን ውድድሩ ክፍፅም ከም ዘይከኣለ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ቺክሊሳ ኣብ ካታሎንያ 218 ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካሌላ ስፔይን ተኻይዱ ብዓወት ኣባል ጋንታ ሙቪስታር ኣሌሃንድሮ ቫርቨርደ ተዛዚሙ። ኣብዚ 7 መድረኻት ዘካተተ ውድድር ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ናትናኤል ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ዝርከብዎም 7 ተቐዳድምቲ ኣሰሊፋ ክትወዳድርን ከላ ጋንታ ኮፊድስ ከኣ ንዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣካል ናይቶም ዝውክልዋ 7 ተቐዳድምቲ ገይራ ኣወዳዲራቶ። ብወገን ጋንታ ትሬክ ሰጋ ፍሬዶ ኢትዮጵያዊ ፅጋቡ ግርማይ ሓደ ካብቶም ተወዳድርታ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ መበል 7 መድረኽ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ዝተዛዘመ ቅድድም ጋንታ ሞቪስታር ሓያልነታት ዘረጋገፀትሉ ኮይኑ ኣባላት ዝኾነ ኮሎምብያዊ ናይሮ ኩንታና ካልኣይ ኮይኑ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ወዲዩ። ፅጋቡ ግርማይ ዝዕግብ ውፅኢት ብምዝጋብ መበል 41 ክውድእ ከሎ ዳንኤል ተክለሃይማኖት መበል 99 ወዲዩ ኣብ ዝለዓሉ 100 ተቐዳድምቲ ኮይኑ ክውድእ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጠለብ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ካብ ዝተፈላለየ ኣህጉራውያን ክለባት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሞሳና ደበሳይን ሳይሞን ሙሴን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ ሓደስቲ ክለባት ዘፀንበሩ ተቐዳድምቲ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ሓብቱ ንመክሰብ ደበሳይ ዝኾነት ሞሳና ደበሳይ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ሰርቪየቶ ስትራደሊ ክትወዳደር ተሰማሚዓ ናይ 2 ዓመት ውዕል ፈሪም ኣላ። ኣብ ለካቲት ሻምፒዮን ውድድር ግዜ ኣፍሪካ 2018 ብምዃን ወርቂ መዳልያ ዝተሰለመት ሞሳና ፈላሚት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፕሮፌሽናል ጋንታ ዝተፀንበረት ኮይና ታሪክ ሰሪሕ ኣላ። ተቐዳዳማይ ጋንታ ሰንበል ሳይሞን ሙሴ ኸኣ ኣብ ቤልጅም ዝመደበራ ኣሜሪካዊት ጋንታ ስታርቲን ጉሶ ምሳ ክቀዳደም ከም ዘፈረመቶ በዕሉ ንጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣፍሊጡ። ብቕድድም ማውንተይን ባይክ ዝጀመረ ሳይሞን ምዛ ጋንታ ክወዳደር ናይ 1 ዓመት ውዕል ከም ዝፈረመን ኣብታ ጋንታ ኸኣ ምስቶም ኣቐዲሞም ተፀንቢሮም ዝፀንሑ ካልኦት ኤርትራውያን ኤልያስ ኣፈወርቅን ዮናታን ሃይሉን ከም ዝስለፍ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና መደብና ቅድሚ ምዝዛምና እምባር ብዛዕባ ሓደ ኣገራም ስፖርት ናይ ፊንላንድ ገለ ክንብለኩም። ፊንላንድ ትውልድ ዓዲ ናይቲ ሰበይትኻ ወይ በዓልቲ ቤትካ ኣብ ማእገርካ ወይ መንኮብካ ተሰኪምካ ዝካየድ ውድድር ጉያ እግርያ። ኣብዚ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ሰብኡት ተወዳዳሪት ጓል ጋንቶኦም ንዝኾነት መብዛሕትኡ ግዜ በዓልቲ ቤቶም ጓል ኣንስተይቲ ተሰኪሞም ዝተፈላለዩ መሰናኽላት ዘለውዎ መወዳደሪ ቦታ ይወዳደሩ። ቀንዲ መበቆል እቲ ስፖርት ተባሂሉ ዝውረ ቀደም ሓደ ፍሉጥ ፊንላንዳዊ ሰራቂ ኣብ ጫካ ዝቕመት ነይሩ። ንሱን ጭፍሩን ካብ ኣብ ከባቢ እቲ ጫካ ዝነበረ ዓድታት ዝምታ ክፍፅሙ እንከለዉ መግብን ኣንስትን ሒዞም ካሃድሙ መታን ክጥዕሞም ኣብ ዝባኖም ተሰኪሞምን ይጎዩ ስለ ዝነበሩ እዩ ይበሃል። እቲ ካልእ ዛንታ ኸኣ መንስያት መርዑት ወይ ኣንስቲ እንዳማቶም ክዘርፉ እንከለዉ ከምኡ ገይሮም ይሰርቅዎ ድሕረን ኣንስቶም ይኾና ዝብል እዩ እቲ ወረ። ካልኦት እውን እቶም ሰረቕቲ ቀላፅሞምን ኣካላቶምን መታን ክድልድለሎም ዕንፀይትን ካልእ ከበድቲ ነገራትን ከም ዝስከሙ ወይ ተሰኪሞም ከም ዝለማመዱ ወይ ከም ዝጎዩ ይግበር ስለ ዝነበረ ካብኡ ከም ዋዛ ናብ ኣንስቲ ምስካም ተቐይሩ ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ኮይኑ እቲ ግን እቲ ውድድር ዋላ እኳ ንቐልዲ ወይ ንምዝንጋዕ ተባሂሉ ይካየድ እንተኾነ ገሊኦም ግን ተገዲሶም ይወዳድርዎ። እቲ መሰናኸላት ዝሰግርዎ ካብ ማይ ወይ ጭቃ ክሳብ ጎዳጉዲ ዘጠቓልል ኮይኑ እቲ ቐዲሙ ዝኣተወ ወይ ዝቐልጠፈ ግዜ ዘመዝገበ ተዓዋቲ ይኸውን። እዚ ዓመታዊ ኣብ ሶንካያርቪ ፊንላንድ ዝካየድ ውድድር ኮይኑ ተዓዋቲ ክንዲቲ ተሰኪምዎ ዝተወዳደረ ክብደት በዓልቲ ቤቱ ዝኸውን ቢራ ክሰቲ ከም ስልማት ይወሃቦ። ኣየናይኮን ዝያዳ ይኸብዶ ይኸውን ኢልኩም ምሳይ ተሓቱ ከም ዘለኹም ግን ኣይጠፋኣንን። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመፅእ ሶኒ ብኻልእ ንረኸብካ ሰላም።